Sahroda 12-chi bob. Muso Habashistonlik ayolga uylangani uchun Maryam va Xorun Musoga qarshi gapirdilar. Ikkovi: "Egamiz yolg'iz Muso orqali gapiribdimi? U biz orqali ham gapirmaganmi?" deyishdi. Egamiz ularning bu gapini eshitdi. Muso juda kamtar odam edi. Yer yuzida kamtarlikda unga teng keladigani yo'q edi. Egamiz birdan Muso, Xorun va Maryamga: "Uchovingiz ham uchrashuv chodiriga kelinglar", deb amr berdi. Shundan so'ng uchovlari uchrashuv chodiriga kelishdi. Egamiz ustun shaklidagi bulutda tushib, chodirga kiraverishda turdi va Xorun bilan Maryamni chaqirdi. Ikkovi oldinga chiqdi. Egamiz ularga dedi: "Mening so'zlarimni eshitib olinglar. Orangizda payg'ambar bo'lganda, men egangiz o'zimni ularga vahiyda ayon qilaman. Ular bilan tushlarida gaplashaman. Lekin qulim Muso bilan boshqacha gaplashaman. Mening butun xalqim orasida ishonchlisi Musodir. Men u bilan jumboqli bashoratlar orqali emas, balki yuzma-yuz, ochiq-oydin gaplashaman. Muso men egangizning sharpasini ko'radi. Nahotki sizlar mening qulim Musoga qarshi gapirishdan qo'rqmadingizlar." Egamiz ulardan qattiq g'azablanib uzoqlashdi. Bulut chodir tepasidan ketishi bilan Maryam teri kasalligiga chalinib, qorday oppoq bo'lib qoldi. Xorun buni ko'rib, Musoga yolvordi: "Ey hazratim, biz ahmoqlik qilib qo'ydik. O'tinaman, gunohimizdan o'ting." Maryam ona qornidayoq chiriy boshlagan o'lik chaqaloqqa o'xshab qolmasin. Shunda Muso egamizga iltijo qilib: "Ey Xudo, unga shifo ber", deb yolvordi. Egamiz esa Musoga shunday javob berdi: "Agar Maryamning o'z otasi uning yuziga tupurganda, u 7 kun sharmanda bo'lib yurmasmidi? Maryamni qarorgohdan chiqarib yuboringlar. U 7 kundan keyingina qarorgohga qaytib kelishi mumkin." Shunday qilib, Maryam qarorgohdan haydab chiqarildi. U 7 kun qarorgohdan tashqarida bo'ldi. U qaytib kelmaguncha xalq yo'lga chiqmay turdi.